call my lawyers โทรหาทนายฉัน Daily Laws for Daily Life
รายการพอดแคสต์ที่จะมาชวนคุณคุยเรื่องกฎหมายเหมือนคุณนั่งคุยกับเพื่อนทนายของคุณเองครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Call My Lawyers โทรหาทนายฉันนี่กับผมออฟแล้วนี่และคุณภูมิภูมิพงษ์นี่แหละครับ
โยโยโยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณออฟครับ
สวัสดีครับคุณภูมิครับกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วครับในเอพิโซดนี้เอพิโซดนี้จริงๆแล้วเรื่องราวเนี่ยน่าสนใจมาก
คร
ับ จริงๆแล้วเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันเนาะเพราะว่ามันสามารถที่จะพิจารณาหรือว่าในการตีความหลักกฎหมายได้หลายอย่างก็คือเรื่องทรัพย์สินเกี่ยวกับพระสงฆ์
ครับ
คือจริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้ว่าวันนี้ที่ตั้งใจจะมาคุยกันเนี่ยคือเรื่องราวของพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ออกเป็นข่าวเนาะเราได้รับข่าวมาก็คือเหมือนอ่านข่าวเจอว่าพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งเนี่ยก็คือไปบวชพระแต่ก่อนที่จะบวชพระเนี่ยเขาได้มีการสมรสมาก่อนเขามีการสมรสมาก่อนแล้วตอนที่เขาหนีไปบวชเนี่ยเขาไม่ได้มีการเหมือนหย่าร้างกับตัวภรรยาทำให้ความสมบูรณ์ของการสมรสเนี่ยยังมีอยู่ตลอดเวลาแล้วระยะเวลาก็ผ่านไปนานระดับหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าพระภิกษุรูปนี้เนี่ยเห็นว่าภรรยาเนี่ยมีฐานะที่ดีขึ้นร่ำรวยก็อยากที่จะเหมือนจะขอแบ่งสินสมรสอะ
เฮ้ยต้องเล่าแบบแฟร์ๆท่านหน่อยคือท่านบวชไปได้ประมาณสักพักหนึ่งอ่ะหลายปีละผมจำได้กี่ปีคุณออฟมีข่าวปะมี
สามปีครับ
สามปีออกมาเสร็จปุ๊บเห็นเมียเนี่ยแต่งงานมีแฟนมงแฟนใหม่ไปสร้างเนื้อสร้างตัวได
้
ตัวพระอาจารย์เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยเหมือนแบบเขาเรียกไงอ่ะกูบวชอ่ะเพื่อแบบตอนนั้นเขาเคลมนะว่าเขาบวชเพื่อแบบที่บ้านลำบากไม่อยากให้เมียกับลูกอดตายก็เลยไปบวชเขารู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่แฟร์ว่ะไปมีแบบผัวใหม่แล้วก็แบบก่อร่างสร้างชีวิตใหม่เขาเลยออกมาอยากจะขอไปอยู่ด้วยโดนไล่
ครับครับ
โดนไล่โดนต่อว่าจากผัวใหม่ต่อว่าจากตัวภรรยาเนี่ยนะครับโดนมาเสร็จปุ๊บเขาก็บอกเลยพระก็บอกงั้นกูฟ้องดีกว่าเขาฟ้องแล้วมั้งคุณออฟ
เขาน่าจะฟ้องเรื่องการหย่าแล้วก็ขอแบ่งสินสมรส
แล้วก็ฟ้องหมิ่นแต่หมิ่นเราไม่พูดแล้วกันเพราะว่าหมิ่นมันหมิ่นอยู่แล้วผมว่าเขาด่าเลยกันเราไม่สามารถคอนเฟิร์มได้เรามาเรื่องฟ้องหย่ากับสินสมรสดีกว่า
ครับ
ถ้าที่เข้าใจเนี่ยเขาฟ้องหย่าและเรียกสินสมรสคุณออฟคิดว่าเขาฟ้องหย่าได้ไหมแล้วทางเมียฟ้องหย่าได้ด้วยเหมือนกันหรือไม่มาไปข้อสอบอะลุย
คืออย่างนี้เวลาเราพิจารณาถึงการฟ้องหย่าเนี่ยเราต้องมุ่งไปสู่เหตุแห่งการฟ้องหย่าก่อนซึ่งเหตุแห่งการฟ้องหย่าเนี่ยอันเนี้ยผมก็จำไม่ได้หรอก 100% แต่ผมเข้าใจว่ามันน่าจะมีเรื่องการละทิ้งล้างหรือว่าไม่อยู่เหมือนมากไม่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะอยู่กินฉันสามีภรรยากัน
ถูกครับมันมีสมัครใจแยกกันอยู่3ปีแล้วก็ทิ้งร้าง1ปี
ครับ1ปี
มันมีพอยต์นึงคุณออฟที่เขาพูดกันนะเอาเราพูดมุมพระก่อนพระเนี่ยง่ายๆนะฟ้องชู้ได้เลยจบหรือฟ้องกรณีตกลงกันวันที่บวชสมมติถ้าวันนั้นเนี่ยตอนที่พระเดินออกจากบ้านใช่ไหมพระก็แบบตอนนั้นแต่งตัวเป็นยังเป็นคารวาสอยู่หันไปบอกเมียกับลูกว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะไปบวชเราต้องแยกกันอยู่ละเพื่อให้ครอบครัวอยู่ได้เดี๋ยวพี่ดูแลเองแล้วพระก็สะบัดผ้าไปปิ้งเปลี่ยนร่างเป็นคลาส
พี่ดูแลเองนี่คือไงวะ
มาจะไปเป็นพระแล้วก็ส่งเงินไปช่วยเลยสมมติเนี่ยสมมติ
เดี๋ยวนะส่งเงินจากไหนก่อน
วัดไงเฮ้ยมีพระเยอะมากที่เลี้ยงลูกนะแบบ
ครับ
เฮ้ยอันนี้ไม่ได้แบบผิดหรืออะไรด้วยนะก็คือแบบเป็นพระแล้วก็เหมือนแบบยังส่งเสียให้ลูกได้เรียนได้กินข้าวอะไรเงี้ย
ครับ
เสร็จปุ๊บอ่ะพี่ตกลงแยกกันอยู่อย่างเงี้ยก็ไปสมัครใจแยกกันอยู่เกิน3ปีก็ไปฟ้องหย่าได้ถูกป่ะ
ครับ
แต่ถ้าสมมติกลับกันวันนั้นเกิดมาตอนคืนพระกำลังหลับเอ้ยเมียพระกำลังหลับพระหายเว้ยรู้ตัวอีกทีหลายปีไปรู้เป็นพระอย่างเงี้ยทิ้งร้างคือปีเดียวได้เลย
ครับก็ปีเดียวได้เลยซึ่งต้องบอกแบบนี้นะว่าเหตุแห่งการหย่าเนี่ยจะเกิดขึ้นกับฝ่ายที่ถูกกระทำเสมออ
ันนี้ก็ตลก
เรื่องนี้มันตลกมากเลยนะไม่ใช่คุณเป็นฝ่ายที่ทิ้งเข้าไปอ่ะแล้วคุณจะไปอ้างเหตุนี้ได้นะมันไม่ใช่นะมันต้องเมคชัวร์เรื่องไซส์หรือว่าเรื่องฝั่งของคุณก่อนว่าคุณเนี่ยเป็นฝั่งไหน
คุณออฟผมมีเรื่องตลกเล่าให้ฟังเว้ยแบบลูกความมาหาผมจะฟ้องความสัมพันธ์เนี้ยจะฟ้องหย่าเพราะว่ามีใครคนใดคนหนึ่งมีชู้
อืม
ไม่ห่าแต่มันมี
อืม
ผมยังไง
คืออยู่ต้องเทคไซส์ความเป็นผู้เสียหายในเรื่องนี้ไม่เชิงผู้เสียหายผู้ที่แบบเหมือนมีเหตุอันจะไปฟ้องได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย
ได
้เออคือต้องเคลียร์กันตรงนี้ก่อนว่าคุณจะต้องเป็นคนที่ถูกกระทำอย่างเช่นถ้าคุณจะฟ้องว่าเออภรรยาสามีนอกใจภรรยานอกใจเลี้ยงอุปการะคนอื่นเฉียนสามีภรรยาหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนถูกกระทำไม่ใช่คุณทำเองแล้วคุณก็อ้างเหตุนี้ในการฟ้องหย่าเนาะพอนั้นเสร็จปุ๊บโอเคเราเคลียร
์
ในเรื่องประเด็นของพระว่าอันนี้ก็แล้วแต่ข้อเท็จจริงแหละว่าวันนั้นน่ะเขาคิดยังไงซึ่งถ้าสมมติว่าเขาเป็นฝ่ายที่หนีไปเนี่ย
ครับ
เขาไม่สามารถที่จะอ้างเหตุเนี้ยเพื่อมาฟ้องหย่า
เ
ฮ้ยแล้วก็มีการแบ่งสินสมรสได้นะ
แล้วลูกเมียข้าจะสู้หลังจนฝา
ใช่เข้าใจแต่คุณไม่ควรไปฟ้องเขาไหม
แต่อันนี้ต้องบอกให้ฟังนิดนึงว่าคนเราเนี่ยจะหย่าได้เนี่ยต่อเมื่อสมัครใจเท่านั้นหรือมีเหตุหย่าตามกฎหมายเนาะเมื่อกี้เราพูดแล้วว่าสมัครใจแยกกันอยู่3ปีถ
ู
กป่ะถ้าวันนั้นตกลงการแยกกันอยู่จบหรือว่าทิ้งร้างคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทิ้งไปคนที่ถูกทิ้งก็ได้1ปี
ครับ
หรือไอ้มีชู้นี่ก็ได
้อืม
อ่ะแต่การที่คนใดคนหนึ่งเป็นพระเนี่ยไม่ทำให้การหย่าไม่ทำให้เป็นเหตุแห่งการหย่าไอ้ที่คนใดคนหนึ่งเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยจะทำให้เป็นเหตุแห่งการหย่าได้ก็เป็นโรคร้ายแรง
ครับ
เนาะหรือเป็นคนที่ต้องโทษจำคุก
อืมโอเคหยุดตรงนี้ก่อนว่าเรื่องเหตุแห่งการหย่าเป็นเรื่องนึงเรื่องสถานะของการสมรสเป็นเรื่องนึงอันนี้ทุกเขาเรียกว่าไงเนี่ยการอุปสมบทหรือการบวชเป็นพระเนี่ยเราพูดย้ำเน้นย้ำหลายทีแล้วว่าไม่ทำให้สถานะการสมรสเนี่ยสิ้นสุดลงตามกฎหมายนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าคุณจะมีทะเบียนสมรสอยู่แล้วคุณไปบวชเป็นพระเนี่ยการสมรสอันนั้นน่ะก็ยังคงสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ต่อไป
ครับครับใช
่พอพูดถึงว่าสถานะของการสมรสยังอยู่เนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวพันเรื่องทรัพย์สินแหละเรื่องสินสมรสสินส่วนตัวที่ทุกคนเนี่ยหรือว่ารวมถึงกรณีการจัดบริหารจัดการสินสมรสร่วมกันด้วยรวมถึงลูกด้วยนะซึ่งสถานะพวกนี้ตามกฎหมายก็ยังไม่ได้ตัดสิทธิ์หมายความว่าไม่ได้ยังไม่ได้ถือว่าการสมรสสิ้นสุดลงที่จะนำไปสู่แบบเหมือนผลทางกฎหมายในแบบใดแบบหนึ่งดังนั้นแล้วเนี่ยทรัพย์สินที่เข้ามาระหว่างนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นสินสมรสเสมอ
for both sides นะ
ครับครับก็คือมีมาแชร์กันก็คือท้ายที่สุดแล้วณวันที่การสมรสสิ้นสุดลงหรือว่าฟ้องหย่าสำเร็จแล้วกันจนศาลมีคำพิพากษาให้อย่าร้างกันได้ตามคำพิพากษาเนี่ยก็จะมาแบ่งสินสมรสกันว่าโอเคต่างคนเอามาดูว่าระหว่างสมรสเนี่ยมีทรัพย์สินอะไรบ้างอะไรที่เป็นสินส่วนตัวแยกออกไปอะไรที่เป็นสินสมรสก็มาแบ่งกันสปริตหารสองเท่ากันตามเรื่องราวไปประเด็นเนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้เว้ยคือข่าวนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งเนาะที่เราเอามาพิจารณาว่าโอเคหูเวลาพระสงฆ์เนี่ยยังมีสถานะเป็นแบบสมรสเนี่ยเขายังไม่ได้ลาขาดจากความเป็นสามีภรรยาแล้วยังทำให้มีสินสมรสเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆผมก็มาคิดต่อกับคุณภูมิแหละว่าแล้วมันมีกรณีที่ พระภิกษุสงฆ์เนี่ยได้รับทรัพย์สินมาในระหว่างที่ตัวเองเนี่ยเป็นสมณเพศแล้วเราจะจัดการทรัพย์สินพวกเนี้ยยังไงผมก็เลยไปศึกษาเพิ่มเติมมันก็ยังมีความคลุมเครือของการแบ่งตัวสินสมรสเนี่ย
ไหนๆคุณออฟก็เป็นคนที่อินทูศาสนากว่าผมใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะบอกเรื่องเนี้ยเรื่องพระได้ทรัพย์สินมาระหว่างบวชมันมี2ไซส์เนาะมี2ฟากฟากแรกคือบอกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นทรัพย์สินวัดถูกไหมเพราะได้มาเป็นสมณเพศไก่แง่นึงเนี่ยคือมันต้องเป็นสินสมรสที่ต้องแบ่งกับคู่สมรสผมว่าด้วยความที่คุณออฟอินทูศาสนากับผมเนี่ยผมให้คุณออฟไปทางแรกเลย
ครับ
อธิบายทางแรกเลยเหตุผล
ครับคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าด้วยแนวความคิดทั้งสองแนวแบบนี้เนี่ยเราขอเซตไซส์หรือว่าขอวางเรื่องความเชื่อไว้ก่อนหรือว่าเรื่องความถูกต้องความการปฏิบัติตามพระวินัยอะไรพวกเนี้ย เราวางเรื่องนี้ออกไปก่อนเราเอากฎหมายเพียวๆมานั่งคุยกันว่าเพราะว่าเอาย้อนกลับไปเหมือนบอกว่าทำไมถึงต้องเซตไทเรื่องภาวินัยหรือว่าความเหมาะสมออกมา
เพราะว่าถ้าเราไม่วางเรื่องภาวินัยเนี่ยมันต้องเริ่มจากที่ศาสนาพูดให้คนปล่อยวางก่อนถูกป่ะ
ครับ
มันจะ
ไม่ใช่
คือ
ใช่ใช่ใช่ใช่
เข้าใจป่ะเข้าใจป่ะคือถ้ามันพอยแรกถ้าเอาศาสนามาอิงอ่ะทางฝั่งเอาของทรัพย์สินของวัดจะเสียเปรียบผมบอกเลยอันนี้เสียเปรียบมากมาก
ครับ
เราพูดในหลักกฎหมายแล้วกันเพราะว่าเราเป็นคอมมิวเนอร์เนาะไม่ได้คอมมิวนิสต
์ครับเพราะว่าอีกประเด็นนึงเลยก็คือถ้าสมมุติว่าเราเอาเรื่องภาวินัยมาเนี่ยจริงๆแล้วพระวินัยมีการกล่าวไปถึงการจัดการทรัพย์สินของพระภิกษุเนี่ยไว้เยอะมากแล้วมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องตามพระวินัยเสมอไป
ขอสักข้อได้ไหมที่เขาห้าม
อย่างเช่นในเรื่องการแบบเหมือนคัดเลือกหรือว่ามีการจำหน่ายตัวทรัพย์สินเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งตอบแทนไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าอะไรก็ตามที่มาทดแทนสิ่งเดิมเนี่ยคือถ้าถือว่าทำได้รับอะไรคืนหรือว่าเอาเงินไปใช้เพื่อทำอะไรสักอย่างหนึ่งโดยที่มันดูเจตนาไงว่าโดยที่มันเอ๊ะดูแล้วมันแบบต้องตั้งคำถามอะว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าอะอะไรประมาณนั้น
แปลว่าที่ให้ลูกตอนแรกที่ผมพูดก็ผิดเลยดิ
คือถามว่าก็มันก็เลยย้อนกลับมาไงว่าเราไม่อยากจะพูดเรื่องเนี้ยเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในเคสที่คุณภูมิบอกว่ารับบิณฑบาตมารับซองนิมนต์รับปัจจัยจากการทำบุญมา
แล้วออกพร้อมเพล
งแล้วคุณก็เอาไปอุปการะเลี้ยงดูลูกของตัวเองเนี่ยอันเนี้ยผมไม่ออกความเห็นแล้วกันคุณลองพิจารณาดูว่าในมุมของพุทธศาสนิกชนที่เป็นคนให้การบริจาคเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงเนาะหนึ่งเขาจะรู้สึกยังไงสองคือมันถูกต้องตรงตามพระวินัยหรือเปล่าอันเนี้ยก็ว่ากันไปตามเรื่องราวซึ่งพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีแนวคำพิพากษาเนาะออกมาเรื่องวิธีการจัดการว่าท้ายที่สุดแล้วย้อนกลับไปที่เดิมว่าการสมรสเนี่ยการบวชเป็นพระเนี่ย
ครับ
ไม่ทำให้สถานะของการสมรสเนี่ยสิ้นสุดลงตามกฎหมายดังนั้นแล้วเนี่ยทรัพย์สินอะไรก็ตามที่พระได้มาในระหว่างสมรสเนี่ยมันก็ยังคงจะเป็นสินสมรสอยู
่
ถูกต้องไหมอันนี้คือเบื้องต้นก่อนแต่มันก็มีความซับซ้อนมากกว่านั้น
ครับ
เนื่องจากว่าทรัพย์สินเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่เงินทองหรือว่าสังหาริมทรัพย์ที่เราแบบเหมือนรู้สึกว่าได้รับถวายสังฆทานมาแล้วมาเก็บแล้วมันแบ่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็จะดูเป็นของเล็กน้อยแต่ว่าพอมันพูดถึงเรื่องราวของอสังหาริมทรัพย์หรือว่าในลักษณะที่มันเป็นที่ดินบ้างแหละเป็นสถานที่สิ่งปลูกสร้างต่างที่ตัวผู้บริจาคเนี่ยเขาอยากจะบริจาคให้ความเป็นพระสงฆ์หรือว่าการเป็นสมณเพศแบบนั้นเนี่ย
ครับ
มันก็มีแนวคำพิพากษาฎีกาเนี่ยหรือว่าแนวคำพิพากษาแนวคำวินิจฉัยของหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเนี่ยว่าที่ดินหรือว่าอสังหาริมทรัพย์พวกนี้เนี่ยมันควรที่จะตกเป็นธรณีสงฆ์และไม่ถือว่าเป็นสินสมรส
ธรณีสงฆ์คือที่พระ
ธรณีสงฆ์ก็คือที่พระตามตัวพรบเรื่องคณะสงฆ์เนาะดังนั้นแล้วเนี่ยมันเลยเป็นความไม่สอดคล้องกันในระหว่างตัวกฎหมายที่เป็นกฎหมายแพ่งและพาณิชย
์
ที่ยังบอกอยู่ว่าการสมรสยังไม่สิ้นสุดลงและพระก็ได้มาในระหว่างที่ตัวเองเป็นยังสมรสอยู
่ครับ
แต่อีกอันนึงบอกว่าที่ดินเนี่ยที่ได้มาเป็นธรณีสงฆ์เนี่ยมันควรจะตกกับวัดไม่ควรที่จะรวมอยู่กลายเป็นสินสมรสที่จะต้องเอาไปแบ่งภรรยาของพระสงฆ์รูปรูปนั้น
คือเราต้องบอกว่าในฝ้าของที่บอกว่าที่ดินเป็นที่ของวัดเนี่ยคือจริงๆเขามีแนวคำวินิจฉัยเนาะของอากรมที่ดินที่บอกว่าเฮ้ยตามพรบที่ดินเนี่ยไอ้ตามพรบสงฆ์เนี่ยการได้ทรัพย์สินมาเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยจะถือว่าที่พวกนั้นเป็นธรณีสงฆ์อย่างที่พูดเป็นที่ของพระใช่ไหมครับแล้วอย่างแต่ที่บอกอ่ะผมก็ไม่เห็นด้วยฝั่งนี้หรอกเพราะว่าเราต้องขออ้างนิดนึงว่าตามกฎหมายเนี่ยนะครับมันมีสิ่งที่ว่าเรียกว่าลำดับศักดิ์กฎหมายถูกป่ะ
ครับ
ลำดับศักดิ์กฎหมายเดี๋ยวผมไล่ฟังคร่าวๆแล้วกันก็คือเป็นรัฐธรรมนูญประมวลสี่เสาพรบซึ่งในพรบที่เขาพูดถึงเนี่ยมันอยู่ระดับศักดิ์ที่ต่ำกว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถูกไหม
ครับ
กฎหมายพระราชบัญญัติเขาบอกเลยว่าการสมรสเนี่ยมันไม่ได้หยุดลงด้วยเหตุที่เราพูดถึงมันไม่อยู่ในเหตุหย่ามันไม่ทำให้สิ้นสุดลงทันทีไม่ใช่การตายถ้าตายเนี่ยจะหยุดลงทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังเป็นสามีภรรยาด้วยกันอยู่เสมอผมเนี่ยก็เลยมองว่าในเมื่อไทยเนี่ยเป็นรัฐคารวาสการตีความกฎหมายควรตีความแค่เพียงตัวกฎหมายอย่างเคร่งครัดในมุมนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดมันจะมีปัญหาแล้วถ้าเราใช้ความเชื่อทางศาสนาหรือความเชื่อถูกคนว่าศาสนาใดก็ตามมาปนอ่ะมันจะตัดสินได้ยาก
ครับ
เรื่องศาสนาให้เป็นเรื่องของการสอนให้คนเป็นคนดีเรื่องศาสนาเป็นเรื่องของหลังชีวิตหลังความตายแล้วกันไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรเอาให้แบบวันที่คุณตายไปคุณดีเฟนต์กับตัวคนที่อยู่ในศาสนาคุณได้หลังในโลกของความตายนะเป็นเรื่องที่เราไม่ก้าวล่วงแต่ถ้าพูดในมุมกฎหมายสำหรับผมอ่ะเงินทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินทุกอย่างที่พระได้มาในระหว่างที่เป็นพระและยังมีฐานะสมรสวงสถานะสมณะวงเล็บสมรสอ่ะก็ต้องแบ่งให้ตัวภรรยาครึ่งนึงเหมือนในเคสเนี้ยพระที่ไปฟ้องเมียเนี่ยปัจจุบันที่มีชู้เนี่ยก็ต้องแบ่งสินสมรสที่ได้ต้องแบ่งของที่ได้มาระหว่างนั้นกับเป็นสินสมรสด้วยเหมือนกันมันไม่สามารถบอกได้ว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าคุณได้เงินจากพระมาใช่ไหมพระได้เงินมาในช่วงระหว่างระยะเวลาที่เป็นพระทรัพย์สินทั้งหมดไปเข้าวัดแต่คู่สมรสของคุณทรัพย์สินทั้งหมดดันกลับกลายเป็นของพระครึ่งหนึ่งนี่ไม่แฟร์นะเว้ย ถูกปะ คือสมมุติถ้าคุณจะให้คุณจะตีตัวตนของพระเนี่ยเป็นตัวตนที่เหนือกว่าไปอีกขั้นหรือเป็นตัวตนที่ไม่สามารถใช้กฎหมายครอบครัวได้อะคุณต้องระบุไปเลย ว่าพอคุณมีสมณเพศก็ขาดต่อการสมรส
ครับ
แต่มันทำไม่ได้ไงเพราะไทยมันมีการบวชชั่วคราวไงถูกไหมการบวชชั่วคราวแบบไทยอ่ะมันทำให้กฎหมายตรงเนี้ยป่วนได
้ครับซึ่งผมขออ้างอิงเมื่อกี้พอดีได้มีโอกาสได้แบบเหมือนอ่านอ่ะคือจริงๆแล้วในกฎหมายลักษณะตาสามดวงซึ่งเราเคยใช้ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยเขาได้บัญญัติไว้ด้วยนะว่าถ้าสมมติว่ามีการบวชหรือว่ากลายเป็นสมณเพศเนี่ยถือว่าการสมรสขึ้นสุดลงแล้วทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเลยนะที่เป็นสินสมรสเนี่ยตกกับภรรยาซึ่งเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะซึ่งคือจะบอกว่าเป็นอย่างนี้แฟร์ไม่แฟร์ผมก็จะบอกว่าเอ้ยมันก็ไม่แฟร์กับพระหรือเปล่าแต่ว่าการที่คุณจะบวชเป็นคือเวลาที่มันมีความเชื่อทางศาสนาเข้ามาเป็นอิทธิพลในการกำหนดกฎหมายมันก็จะอาจจะไม่ได้พิจารณาถึงความแฝงมากแต่มันอาจจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและพระธรรมวินัยในสมัยความเชื่อในสมัยนั้นๆอย่างเช่นในกรณีของกฎหมายตาสามดวงเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าคุณอยากจะบวชเป็นสมณเพศอ่ะคุณจะต้องไม่มีความกังวลหรือว่ามีความหวงแหนในทรัพย์สินแล้วซึ่งมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมมันจบอยู่ที่กฎหมายตาสามดวงแต่ไม่มาถึงตัวประมวลแห่งละพาณิชย์เพราะว่าวิวัฒนาการทางกฎหมายเนี่ยเขาก็อาจจะเหมือนพิจารณาต่อไปได้แหละว่าเพราะว่าการสมรสการเป็นสมณเพศเนี่ยมันไม่ได้มีผลทำให้การสมรสเนี่ยสิ้นสุดลง
ครับแล้วมันต้องบอกว่าผมไม่รู้ว่าเทรนด์สมัยก่อนการเป็นพระมันมีการบวชแบบช่วงระยะเวลานึงหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะมีเพราะว่าคือเราต้องบอกว่าสมัยก่อนความเป็นสนามเข้มข้นกว่านี้ทุกบ้านอยากให้ลูกบวชอยากให้พ่อแม่ไม่ว่าทำอะไรมาต่างเนี่ยเกาะชายพระเหลืองขึ้นถูกไหมสวรรค์คือผมว่ามันก็อาจจะตรงนี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ผิดไม่มีถูกเว้ยแต่มันต้องดูว่าเราเชื่ออะไรแค่นั้นเองครับ
ครับซึ่งต้องบอกแบบนี้นะว่ามันเป็นแนวความเห็นของไม่ว่าจะเป็นของคนทำวิจัยหรือว่าตัวงานรีเสิร์ชงานเอกงานศึกษาที่เราเนี่ยได้มีการอ่านมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันยังเป็นแค่เพียงแค่แนวทางหรือว่าการให้ความเห็นซึ่งมันก็มีความเห็นอีกแบบนึงนะหมายความว่าเขาก็คิดว่าการที่พระสงฆ์เนี่ยบวชเป็นพระเนี่ยเขาก็ไปยึดตามกฎหมายเดิมเขาก็จะรู้สึกว่าทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างการเป็นสมณเพศเนี่ยไม่ควรที่จะอยู่ในสินสมรสเลยเนื่องจากว่ามันจะทำให้ภรรยาหรือว่าคู่สมรสมีสิทธิ์ที่จะได้รับทรัพย์สินในระหว่างที่ตัวพระสงฆ์เนี่ยได้มาในระหว่างที่เป็นสมณเพศแล้วมันจะขัดต่อเจตนาของตัวญาติโยมหรือว่าผู้บริจาคที่มอบทรัพย์สินบริจาคทรัพย์สินนั้นให้กับ ตัวพระภิกษุสงฆ์พระภิกษุสงฆ์ในฐานะที่เป็นสมณะเพศนั่นเอง
แปลว่าการให้ของญาติโยมเนี่ยเป็นการให้ที่หวังผลถึงคนคนนึงเป็นเจ้าของถูกปะ
ก็ถามว่าเพื่อใช้ในประโยชน์ของพระพุทธศาสนาแต่ถ้าสมมติเราพิจารณาว่าการมอบทรัพย์สินชิ้นนั้นเนี่ยมีผลหรือว่าได้มีการโอนไปถึงตัวคู่สมรสในฐานะที่มันเป็นสินสมรสเนี่ยมันก็จะขัดต่อเจตนาตั้งต้นที่แท้จริงของตัวผู้บริจาค
แล้วถ้าสมมติเราทำบุญไปเราถวายเพลนะเราถวายเพลเราตักบาตรแต่พระกินข้าวเราฉันข้าวเราไม่หมดอ่ะแล้วพระให้ลูกศิษย์วัดกินอย่างเงี้ยไม่แฟร์ป่ะ
มันก็ถือว่าเป็นการทำทานซึ่งพอมันถือว่าเป็นการทำทานไปเป็นการแบ่งพระไม่ฉันแล้วนู่นนี่นั่นอะไรมันก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อและพระธรรมวันนี้มีไหนที่
เจตนาลมนะเว้ยเพราะว่าฉันจะให้พระรูปนี้เข้าใจป่ะคือเข้าใจในมุมผมป่ะ
เข้าใจเข้าใจ
มันต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนเว้ยเพราะว่าคนที่ล่างมาเนี่ยจะล่างให้กฎหมายเป็นของวัดเนี่ย อยู่ฝั่งวัดหรือเปล่า
ครับคือมันก็เลยเกิดเป็นแนวความเห็นที่อาจจะไม่สอดคล้องกันในระหว่างตัวกฎหมายแล้วก็ตัววิธีการที่มาพิจารณาเรื่องทรัพย์สิน
to be fair
แต่อีกนิดนึงครับเพิ่มเติมนิดนึงว่าและยิ่งพิจารณาถึงเขาเรียกว่าไงความสามารถในการเข้าทำนิติกรรมของตัวพระสงฆ์เนี่ย
ครับ
คือพระสงฆ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถจำหน่ายทรัพย์สินของตัวเองในระหว่างที่ตัวเองมีชีวิตได้โดยอิสระเลยนะหมายความว่า
ทางโลกใช่ไหมอันนี้
ทางโลกครับคือพระสงฆ์เนี่ยต้องบอกว่าถ้าติดตามข่าวเนี่ยพระสงฆ์ส่วนมากก็เป็นคนที่มีฐานะระดับหนึ่งคือไม่อยากจะบอกว่าไม่อยากจะบอกว่ารวยก็คือถามก็คือแบบมีทรัพย์สินมีทรัพย์สินที่ได้รับการบริจาคยิ่งเป็นพระที่มีชื่อเสียงหน่อยเนี่ยก็จะมีทรัพย์สินค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ในฐานะที่เขาเป็นมีสภาพบุคคลตามกฎหมายแพ่งอ่ะก็คือมีคำพิพากษาเนี่ยยืนยันว่านิติกรรมที่พระภิกษุสงฆ์เนี่ยเขาเข้าทำโดยอาศัยเจตนาแล้วไม่มีวัตถุประสงค์ที่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย
ครับ
นิติกรรมนั้นสมบูรณ์ตามกฎหมายนะถึงแม้ว่าจะไปผิดตามพระธรรมวินัยหรือไม่ถูกต้องตามกฎหรือศีลที่ตัวพระภิกษุสงฆ์นั้นแหละยึดถืออยู่
ใช่คืออันเนี้ยเราพูดกันมาแต่ EP แรกๆเลยว่ะที่บอกว่ากฎหมายเนี่ยคือข้อกำหนดขั้นต่ำถูกป่ะศีลและธรรมคือมาตรฐานขั้นสูง
ครับ
มาตรฐานขั้นสูงเราบังคับทุกคนไม่ได้เว้ยเพราะฉะนั้นไอ้กฎหมายขั้นต่ำมันเลยต้องตีแบบมินิมัมมีไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าพระสงฆ์เนี่ยผิดพระวินัยเนี่ยก็คือต้องออกถูกปะถ้าไปเป็นอันที่ร้ายแรงจัดเป็นปาราชิกหรือเป็นอะไรที่ไม่สามารถปรงกันได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าผิดกฎหมายเนี่ยพระสงฆ์นี่เป็นได้กระทั่งแบบโดนฟ้องเข้าคุกได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบอกว่าในทางโลกเนี่ยพระสงฆ์ก็คือคนนี่แหละเหมือนเราเลยเขาควรจะทำอะไรได้เพราะฉะนั้นถ้าเขามีสิทธิทำอะไรได้การที่เขายังสมรสอยู่เขาก็จะต้องมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องสินสมรสต่อคู่สมรสเช่นกันยังไม่ต้องถึงฐานะพ่อนะถูกปะว่าถ้าเขาเป็นพ่อเนี่ยเขาก็ต้องมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูลูกถูกไหมก็คือการให้เงินที่ผมพูดเมื่อกี้ตอนแรกผมคิดว่าทำได้เว้ยแต่พอฟังคนออฟเนี่ยอ๋อมันเช็คปิ้งทางกฎหมายว่ะแต่มันแอดในทางแบบพระวินัยว่ะซึ่งมันเป็นงานอะไรเง
ี้
ย
ก็เลยกลับย้อนกลับมาที่บอกว่าใช่มันสามารถทำได้เพราะมันคือการจำหน่ายไปในระหว่างชีวิตของพระภิกษุสงฆ์คุณสามารถเอาไปอุปการะเลี้ยงดูบุตรได้ไม่มีปัญหาแต่คุณเช็คผ่านพระธรรมวินัยหรือศีล227ข้อหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องนึง
แล้วก็นั่นแหละครับผมต้องให้ท่านฟังเนี่ยเอาอันนี้โปรดแบบยกวิจารณญาณขึ้นมาในการฟัง EP นะผมอยากท่านใช้วิจารณญาณอย่างแบบเข้มๆนะเว้ยว่าแบบคือคุณต้องเข้าใจอย่างแรกก่อนพระเนี่ยที่คุณจะนับถือหรือไม่นับถือเนี่ยก็อยู่ที่เขาปฏิบัติตนแบบที่คุณให้เป็นประเภทที่เป็นพระหรือเปล่าเป็นคาตากอรีพระหรือเปล่าถูกปะ
ครับ
พระที่ไม่ดีคุณไม่ไหว้ก็ไม่ผิดคุณเดินส่วนพระคุณไม่ไหว้คุณไม่ผิดนะเว้ย แต่คุณอาจจะเป็นคนไม่ดีในสายตาพุทธศาสนาถูกป่ะ
อ
ืมถูกมั้ยการแต่อันนี้ไม่นับการลบหลู่นะถ้าลบหลู่นี่ผิดนะฮะลบหลู่ผิดกฎหมายอาญาผมบอกก่อนคือแค่ไม่เคารพอย่างเงี้ยก็ถือว่าแบบก็ไม่ได้ผิดอะไรมากแต่สุดท้ายแล้วพระจะทำพระวินัยผิดถูกไงไม่รู้ว่าแต่กฎหมายมันก็ต้องเป็นกฎหมายเว้ยวันนี้ขอกลับมาที่เรื่องต้นนิดนึงรับอ้างไม่ง่ายพระฟ้องชูได้ไหมฟ้องได้นะครับแล้วก็เรียกสินสมรสได้แต่พระก็ต้องจำหน่ายจ่ายแจกสินสมรสครึ่งนึงไว้ให้เขาเหมือนกันถูกไหมอันนี้เบื้องต้นส่วนสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะหย่ากันด้วยอะไรก็ตามสินสมรสแบ่งเสมอต่อให้ฝั่งเมียสู้ได้ว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เป็นชู้คนนี้เขามาเป็นเพื่อนกันแค่นอนจับมือกันเฉยๆอย่างเงี้ยต่อให้มันเกิดอะไรก็ตามเนี่ยแต่มันไปตกข้ออื่นเช่นแยกกันอยู่3ปีหรือทิ้งร้างหรืออะไรก็ตามอ่ะสินสมรสก็จะแบ่งเสมอในมุมเนี้ยนะก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงทีนี้จากทนายคนนะครับผมประกาศเป็นพระเนี่ยก็ยังไม่ได้หย่าขาดจากการสมรสนะถ้าคุณอยากทำให้แบบว่าการเป็นพระของคุณเนี่ยบริสุทธิ์ผ่องคุณก็หย่าไปก่อนไปนะฮะแล้วถ้าคุณก็ไม่ได้ถืออะไรก็โปรดจำไว้แล้วกันว่าคุณก็ยังถือว่าสมรสอยู่นะครับอย่าหาทนายของคุณไม่ได้เตือนพระทั้งหลายนะฮะชื่อคุณออฟครับ
ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะสนุกไปกับพวกเราในเอพิโซดนี้หากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะสามารถติชมฝากหาพวกเรา Call My Lawyers ได้ที่เพจ Facebook YouTube หรือช่องทางที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
Daily Laws for Daily LifeDaily laws for daily life.